Šī gada laikā Gruzijai uzmanība bijusi pievērsta ne tikai varas maiņas un Dienvidostīs Abhāzijas centienu ar Krievijas palīdzību nosprauva de facto robežu līniju dēļ. Tica ziņots arī par vairākiem gadījumiem, kad notiek centieni atjaunot Staļina pieminekļus un statujas. Piemēram, valsts Austrum pilsētā Tel Avivā šādu pieminekli septembrī uzstādīja vietējā Staļina atbalstītāju biedrība, taču jau nākamajā naktī pāris metrus augstā statuja bija apsmidzināta ar oranžu krāsu. Bet lielākā uzmanība ir pievērsta Gorij. Šī pilsēta ir Padomju Savienības diktatora Josifa Staļina, īstajā vārdā Josifa Džugašvili, dzimšanas vieta. Gorij pazīstama arī ar to, ka tur atrodams Staļina muzejs. Līdz 2010. Gada vasarai pilsētas centrālajā laukumā pie domes bija atrodams arī 6 metrus augsts piemineklis. Bet tā gada vasarā nakts laikā varas iestādes to novāca. Toreizajā prezidenta Mihaila Sakašvili rietumnieciskā administrācija stingri vērsās pret Padomju Savienības slavināšanu. Nu, arī pašvaldība plāno pieminekli atjaunot. Parkā pie Staļina muzeja jau pirms kāda laika sāka veidot jaunu betonu postamentu. Kā liecina aptaujas, Gruzijas iedzīvotāju viedoklis attiecībā uz diktatoru ir dalīts. Neskatoties uz viņu pastrādātajām represijām, pozitīva attieksme pret tautieti ir aptuveni 40% gruzīnu. Aptājojot vairākus cilvēkus Gorij ielās, vairums pauda atbalstu idejai atjaunot pieminekli, bet ne visi. Šeit dzimusī Vanda ir pret, savukārt Aleksandrs uzskata, ka nodoms ir pareizs.
Es to neatbalstu, bet jaņem vērā, ka Grūzijā nesaprot, kas tas ir tirānija, un Krievijā arī mīl Staļinu. Domāju, tāpēc arī gribu uzcelt pieminekli. Piemēram, Vācijā nav iedomājams, ka uzstādītu Hitlera bisti, bet šeit cilvēki laikam citādi domā.
Tas, kurš lūk no šajienas noņēma pieminekli, pieļāva lielu kļūdu. Staļinu kā komunistu es necienu, bet es viņu cienu kā atbrīvotāju no fašisma.
Kādēļ tieši pēdējā gada laikā sāk parādīties Staļina pieminekļi, jautāja Gruzijas politikas ekspertam Kornēlijam Kakačijā. Viņš atzīst, ka tas acīm redzot saistīts ar to, ka 2012. Gada parlamenta vēlēšanās Sakašvili partija zaudēja, un pie varas nāca Bidzinas Ivanišvili valdība. Bet tas nav saistīts ar to, ka jaunā valdība atbalstītu Staļinu, gluži pretēji tā iebilst pieminekļiem. Kakačija norāda, ka Sakašvili laikā tie Gruzijas iedzīvotāji pārsvarā vecāka gada gājuma, kas izjūt simpātijas pret Padomju Savienību, izjūta neiecietību, bet tagad var brīvāk pauft savu viedokli.
Ir jāsaprot, ka Gruzijā kaut kādā ziņā izmainījās publiskā retorika. Kad Sakašvili centās rietumnieciskot Gruziju, problēma bija tāda, ka viņš atstāja novartā sabiedrības daļu, ko varētu dēvēt par homo sovietikus, jeb padomju cilvēkiem. Šie cilvēki nekur nepazuda. Viņi dzīvoja šeit, tikai viņi bija atstumti. Un tagad lietas mainās. Teiksim, ja restorānos bija aizliegts izpildīt krieva dziesmas, tagad viņi to var darīt. Viņi jūtas daudz brīvāk. Tas ir kā viļņi okeānā. Tie nāk un iet. Tagad viņi domā, ka vilnis ir atpakaļ, un tādēļ var izpausties.
Satraukumu par Staļina pieminekļu atjaunošanu pauduši visi trīs Baltijas valstu vēstnieki Gruzijā, kas pirms dažiem mēnešiem arī kopīgi apmeklēja Gorij, lai noskaidrotu situāciju un pauftu bažas par diktatora slavināšanu. Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele pauž, ka tas acīm redzot ir līdz galam neizskaidrots Gruzijas fenomens, norādot, ka arī gruzīni cieta no Staļina represijām. Tajā pašā laikā vairumā gadījumu piemiņas statuju un krūšu tēlu uzstādīšana ir vietēja mēroga pasākums.
Tie pieminekļi tādi nosacīti. Es esmu apbraukusi visas tās vietas, kur bija uzstādīts mazās bistītes Staļina, ko ciema veči tur vilk ārā no saviem šķūnīšiem un paši ar otu nokrāsoja un vēl tur trīs ciema veči tur it kā formāli atklāja šo pieminekli. Kas ir pozitīvais? Pozitīvais tas, kad nākamajā dienā pēc šīm visām atklāšanām visi šie monumenti vai mazās bistes vai kaut kādas piemiņas plāksnes tiešām tika aplietas ar kaut kādām krāsām. Es nekad neaicinu uz vardarbību, bet tas vienkārši liecina par to, ka ne visi domā vienādi Gruzijā un ka jaunā paudze viņi tomēr nepiekrīt tam viedoklim par šo lielo varoni, kurš ir dzimis Gruzijā un kurš būtu jāciena un viņa slava jāgodina turpmāk.
Latvijas vēstniece Gorī ieradās arī pirms pāris dienām, lai uz vietas noskaidrotu aktuālo situāciju. Šodien, 21. decembrī, tiek atzīmēta Staļina dzimšanas diena un pastāvēja iespēja, ka par godu tam uzstādīs pieminekli. Telefons sarunā Latvijas radio Elita Gavele paziņoja, ka postamentu izveidz darbi pie muzeja tomēr ir pārtraukti.
Apmeklējot Gorī pilsētu, tad tiešām bija tik daudz bija tāds, tāds patīkams sajūts, ka šis postaments, kurš bija domāts, vai pēc tam uz šī postamenta izvietot to nojaukto Staļina pieminekli nocelto, tad darbi ir apturēti un es gan izlasīju ziņās, vairāk nekādu komentāru īpaši nebija, ka ir kaut kāda pārkāpuma šī postamenta drošības ziņā. Bet nekādu vairāk komentāru nav sekojuši. Izskatās gan, ka piemineklis ir tiešām iesaldēts šī pieminekļu restaurācija, jo gan kultūras ministrī, gan Gruzijas premjerministrs Garibašvili ir devuši ļoti skaidru nē, ka Staļina pieminekļi netiks atjaunot un arī Staļina piemineklis iepretīm Staļina muzejām arī netiks Gruzijā atjaunoti.
Gavele norāda, ka Gorī pašvaldībai rodas arvien jauni šķēršļi. Pirmkārt ir strīds vai betona postaments atrodas Staļina muzeja teritorijā, kas vismaz daļēji attaisnotu pieminekļu atjaunošanu, vai tomēr nē. Valdība Tbilisi arī plāno aizliegt padomi teroristiskā režīma piemiņas vietu atjaunošanu, bet kas attiecas uz pašu muzeju, izveidota komisija par tā koncepcijas maiņu. Šobrīd muzeju daudzi uzskata par Staļina slavināšanas un piemiņas vietu, bet tiek plānots to pārveidot par staļinisma vai staļinisma ēras muzeju, kurā akcents būtu likts arī uz režīma pastrādātajiem noziegumiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.